fa Béla Golba.
U današnjoj emisiji govorit ćemo o Beogradu i životu na reci Savi u drugoj polovini 19. i prvoj deceniji 20. veka. Poslužit ćemo se pritom tekstom Dragane Stojković, koja je muzejski savjetnik Etnografskog muzeja u Beogradu.
Život ljudi na reci Savi i na njenim obalama u tadašnjem Beogradu bio je u direktnoj vezi sa zanimanjima vezanim za reku. U tursko doba i neposredno posle njega, pre nego što su obale Save postale utvrđene i ozidane, Beograd je živeo na rekama i koristio sve prirodne i privredne blagodeti koje su one pružale. Veliki deo starog beogradskog kvarta Sava Mala i Savskog priobalja imao je u prvoj polovini 19. veka izgled običnog seoskog naselja sa stotinjak sirotinskih prizemljuša, uglavnom trošnih ribarskih koliba i ciganskih čergi.
Na tom delu Savskog priobalja, koje je na poklon turskog paše dobio knez Miloš, započeta je izgradnja jezgra buduće srpske prestonice, uporedo sa borbom mlade srpske države za konačnu samostalnost od Porte i vlastiti društveno-ekonomski razvoj. Među prvim zadacima kneza Miloša je bilo prebacivanje limana, pristaništa, na Savu, pošto se bilo odustalo od limana na Dunavu. Nastavlja se njegovo uređivanje, a na njemu su već prethodno radili Turci i Austrijanci, a od 19. veka i Srbi, da bi napravili pristanište za trgovačke i putničke brodove koji su plovili dalje na istok ka Crnom moru. Sava Mala se parceliše, a prve parcele dobijaju ortaci kneza Miloša, kapetan Miša Anastasijević, braća Simić, kao i drugi trgovci iz zanatlije. Svi koji rade na limanu su pismenim nalogom kneza uslovljeni da tu i žive i imaju magaze. U nalogu se između ostalog kaže:
i taki neću nikojim načinom trpiti da onolike kuće i dućane u varoši drži i cesarski podanik naziva se, a da sam ja kadar svaku pretnju moju u dejstvije proizvesti, to će vreme pokazati.
Savamalsko zemljište bilo je pod vodom veći deo godine i stoga nazivano Ciganska bara ili šaljivo Bara Venecija. Intenzivnom izgradnjom i regulacijom grada, ovu baru gradske vlasti počinju da isušuju i nasipaju počev od 1867. godine. Tako Savamala počinje da doživljava svoj procvat u drugoj polovini 19. veka.
Grade se znamenita državna i privatna zdanja, kao što je Đumrukana, Carinarnica, jer tokom 19. veka ovo je bilo mesto kroz koje se ulazilo u Srbiju i izlazilo iz nje, a nalazila se tik ispod Saborne crkve. Zatim tu su bili konzulat, Sovjet, Beogradska zadruga, popečiteljstvo, ministarstvo, financija, velika pivara. U neposrednoj blizini male pijace niču trgovačke radnje, zanatske radionice, hoteli, hanovi, mehane, što je sve podstaknuto izgradnjom železnice i razvojem rečne plovidbe. Savamalski kraj su, pored poslovnog sveta, uglavnom naseljavali siromašni Beograđani i došljaci iz unutrašnjosti, što je njegova osnovna odlika sve do 50. i 60. godina 20. veka. Blizina luke i železničke stanice uticala je na stil i način života ljudi. Jedno od čestih zanimanja tadašnjih žitelja Savamale, pored brodarskih zanimanja, bio je i ribolov. Ribolov je vrsta tradicionalnog privređivanja na beogradskim rekama, koje je opstajalo vekovima bez većih promjena. Sava je uvek bila reka pogodna za razne vrste ribolova. U toj pretežno dopunskoj delatnosti zadržani su uglavnom isti oblici i funkcije, alata i sprava koje su podjednako korištene u različitim etničkim grupama i zajednicama. Ribolov udicama, ostima, mrežama, čerenac, dizalo, rogač, sačma.
Savamala se smatrala mestom na kojem se okupljaju i skitnice, obijači, špekulanti i druge osobe, mahom sa društvene margine. Tako se taj beogradski kvart prepoznavao po dinamičnom načinu života. Postao je mesto gdje se prepliče staro i novo, a duh novog doba bio je vidljiv u svim segmentima društvenog života. U arhitekturi, trgovini, zanatstvu, kulturnim obeležijama, u zanimanju ljudi, posebno u onima koja su vezana za reku.
A sada da se upoznamo sa stanovnicima na obalama Save. Prema podacima iz raznih izvora, Srbi su se rado naseljavali uz reke i priobalje, što ih je činilo dobrim brodarima. Za preteče naših brodara smatraju se šajkaši, koji su u svojim čamcima šajkama plovili našim rekama u periodu od 10. do 19. veka. Njihovi brodovi su bili karakterističnih oštrih pramaca sa kljunom zvani šiljani, pomoću kojih su potapali neprijateljske lađe. Imali su jedno do dva jedra, 8 do 20 vesala i između 30 i 40 vojnika šajkaša.
Srpski šajkaši na Dunavu važili su kao izuzetno vešti i dobri poznavaoci toka reke. Bili su ujedno i vojnici koji su sa mačem i veslom branili granice hrišćanske Europe od Turskog carstva. Svojim šajkama plovili su u sastavu dunavskih snaga, rečne flote Ugarske, kasnije Austro-Ugarske monarhije, ploveći Dunavom, Savom, Tisom, Morišćom i Dravom pod komandom glavnog kapetana na Dunavu. I srpski despoti u 15. i 16. veku imali su vlastite flote kojima su sami upravljali, Brankovići, Stevan Lazarević, Stevan Štiljanović i drugi. Muzika.
vreme mira šajkaške porodice su živele u svojim naseobinama samostalno upravljajući poslovima, uživajući određene plemičke povlastice. Poznato je da, naročito posle pada despotovine 1459. veliki broj srpskog stanovništva ulazi u sastav šajkaša, gde se organizuju prema principu zadružnog života. Zadruzi su pripadale one porodice čiji su članovi služili po rekama pod zastavom šajkaškog kapetana. Po ukidanju šajkaške organizacije, njihovi potomci, kao dobri poznavaoci tajni rečnih tokova, uglavnom su postajali uspešni piloti raznih lađa, provodeći ih kroz kritična mesta prilikom plovidbe.
Šajke su stariji vid drvarica, drvenih brodova, koje se pojavljuju u različitim oblicima na našim rekama. Poznate su dereglije ili džemije, koje koriste i Turci, verno zabeležene na crtežima Aleksandra Deroka. Dereglije su bile neobično građene i služile su za prevoženje različite robe. Bokovi tih lađa sagrađeni su slično sklopu kuća od drveta sa mahovinom između talpi. Nekada su one prevozile žito, brašno, so, drvo, pesak, bostan. Neke od tih većih lađa nazivane su i kopitnice, jer su imale napred i štalu za konje. Na dereglijama, solaricama, prevožena je so iz Vlaške, kojom je snabdeva najveći deo jugoistoka Evrope. Između raznih tipova postojale su dereglije sa specijalnim ogradama, podešene za transport svinja, čiji je glavni izvoznik bila Srbija početkom 20. veka. Burčule i dereglije bile su najveći plovni objekti na našim rekama, dugi 30 do 50, a široki do 5 metara.
Na Savskom pristaništu je, pored većih trgovačkih i putničkih brodova, uočavano bezbroj različitih plovila sitnih trgovaca natovarenih raznovrsnom robom, pre svega drvenom građom iz Bosne, jer je ona Beograđanima bila najvažniji izvor energije.
Te bosanske drvene lađe, čamovi, puštane su bez ikakvog pogona nizvodno do Beograda. Iz Vukovara su donosile bostan, odnekud pesak, a one koje su nosile žito mogle su biti ozgo i pokrivene, takozvane garancije. Sve je to lako išlo nizvodu, prosto nošeno rečnom strujom. Uzvodu su ih morali vući konji ili sami ljudi na dugom konopcu, na cam. Upregnu se tako i stazom uz obalu tegle danima.
Luke, kojima pripada svakako i Beograd, su uvek bile mesta za utovar i istovar robe, susrete ljudi, kao i širenje različitih vesti i priča, nekad osnovanih, često izmišljenih. Iz kontakata sa mornarima iz drugih krajeva nastajale su i razne priče, dobra i loša saznanja i upoznavanje sa tuđim dostignućima, što se dalje širilo i prenosilo u svet. Razne zanimljivosti su zabeležene posredstvom radoznalih stranaca i novinara iz tog doba, između kojih pominjemo kratku novinsku belešku jednog engleskog novinara o životu tadašnjih Beograđana.
U periodu od polovine juna do pozne jeseni, beogradske obale podsjećaju na gradove Srednjeg istoka. Iz velikih čamaca i dereglija, od zore do kasne večeri, ore se povici prodavaca koji iz Srema, Banata i Bačke dovlače čitava brda bostana. Dinje krastače i šarene i slatke kao šećer lubenice somborke. Sve je to preko potrebno Beograđanima koji završavaju svoje obroke turskom kafom i voćem, naročito dinjama i lubenicama.
Razvoj brodarstva u Srbiji dobija značajnu ulogu u razvoju privrede u celoj zemlji i utiče na porast zapošljavanja ljudi različitih zanimanja u kompleksnim brodarskim granama. Od sredine 19. veka srpska država, ali i mnogi bogati pojedinci sve više ulažu u razvoj plovidbe rekom. Najpoznatiji između njih je kapetan Miša Anastasijević, trgovac i ortak kneza Miloša, koga bi u današnje vreme nazivali srpski Onazis. On je raspolagao sa 74 lađe i 23 filijale kamarašije duž Save i Dunava, od Brčkog preko Beograda do Galca. Njegova imperija, koja se može smatrati prvom srpskom multinacionalnom kompanijom, obuhvatala je mrežu od oko 10.000 ljudi. Samo na lađama solaricama, na kojima je prevožena so, bilo je zaposleno preko 500 ljudi od Bečkog do Crnog mora. Uz njega i kneza Miloša, među prvim brodovlasnicima su i Jovan Kumanudi, Ilija Milosavljević i drugi. Poslovni ljudi tog vremena bili su zainteresovani za ulaganje u ovu delatnost, jer je ona slovila kao jedna od najprofitabilnijih za prevoz robe i putnika. Njen primat polako preuzima železnički saobraćaj, počev od 1884. godine.
Pronalazak i upotreba parne mašine u brodarstvu predstavlja revolucionarnu pojavu. Njenim korišćenjem prestalo je korišćenje ljudske snage kao robovske, koja je do tada upotrebljavana za vuču brodova i čamaca uzvodno rekom. U Beogradu se parobrod prvi put pojavljuje na Dunavu 1827. godine. Njegova pojava unosi strah u žitelje tadašnjeg Beograda, označen je kao đavolja naprava. Prvi brod na parni pogon, Panonija, prema vestima iz novina srpskih, uplovio je u Savu 1838. ili 1846. godine. Na osnovu pisanih dokumenata, najstariji naš parobrod bio je Deligrad 1862. koji je plovio pod zapovedništvom kapetana Boža Radoničića, pomorskog kapetana iz Dobrote. Zapisom Jovana Dimitrijevića Kormanoša parobroda sačuvano je sećanje na njegovu veliku ulogu u istoriji. Posle predaje Beograda u ruke Srbima, na njemu je odvezena sva turska vojska u tursku zemlju 1867.
O nabavci Deligrada postoje pisani izvori iz delovodnika Ministarstva financija Kneževine Srbije. Mihajlo M. Obrenović III., knjaz srpski, Beograd 9. julija 1862. godine, rešava da se za potrebu saobraštaja nabavi jedan parobrod remorker sa 8 šlepova. Kao deo srpske rečne flote on je uspešno plovio preko pola veka Dunavom, Savom i Tisom, vršeći po potrebi teretni i putnički saobraćaj, a pored toga je učestvovao i u ratnim operacijama. Prvu brodsku posadu Deligrada činili su kapetan, dva krmanoša, 4 matroza, mornara i jedan dumendžija, kormilar. Kod Turaka je dumeniti značilo upravljanje brodom. Na osnovu postojećih podataka dumendžija je bilo i lice koje je vršilo neku vrstu poslova savremenih lučkih kapetana.
Najznačajnija ličnost za razvoj srpskog parobrodarstva bio je Dimitrije Ćirković, gvožđarski trgovac i osnivač prvog srpskog parobrodskog društva. To društvo je imalo do Prvog svetskog rata 14 parobroda i 50 šlepova teglenica. Poznato je da je prvo srpsko parobrodsko društvo održavalo linije Beograd-Zemun i Beograd-Pančevo. U vreme mira, kada je između beogradske i zemunske strane bila državna granica, više se putovalo rekom nego danas, primećuje Aleksandar De Roko.
Išlo se brodom za Šabac i za Smederevo, a dva puta nedeljno i za Gradište i za Radujevac. Upravo je bila omiljena šetnja malim brodom Morava do Zemuna i natrag. Naizmenično svako pola sata išli su srpska Morava i austrijski četvrti, što smo mi čitali kao IV. U Zemunu se nije moglo izlaziti jer je trebalo imati pasoš. Ostajalo se na lađi i vraćalo natrag. Mogla se pak dobiti i neka propusnica, pa se sa roditeljima išlo do Kapamadžije u srpsku radnju i kupovalo jeftino konfekcijsko odelo, pošto je konfekcije tada još malo bilo u Beogradu. Te su lađe mirisale na gulaš, koji se uz pivo služio iz kujnice pored odžaka malog broda.
Prvi Srbin iz Srbije koji posle polaganja ispita pred Državnom komisijom 1904. godine postaje kapetan i zapovednik broda bio je brodovlasnik Dragutin V. Todić. On je ostao zapamćen kao jedan od znamenitih građana Kostolca i zadužbinara, a poslovao je sa poznatim industrijalcem Đorđem Vajfertom. Dolaskom parobroda u rečne puteve, u mnogome su poboljšani uslovi za transport putnika i robe. Stare i spore dereglije zamenjene su lađama koje su mogle i uzvodno brzo da prevladaju deonice reka. Parobrodi su bili jaki i pouzdani, načinjeni od metala, što je garantovalo stabilnost, a građani su namenski u zavisnosti od predviđenih plovnih puteva i tereta namenjenih za prevoz.
Za našu istoriju je značajan i putnički parobrod Šumadija, kasnije deo vojne rečne flote, čiju posadu s početka 20. veka čine kapetan, mašinovođa, prvi krmar, drugi krmar, kontrolor, mornari i ložači, kako je evidentirano na staroj fotografiji Muzeja jugoslovenskog rečnog brodarstva. Svi postojeći rečni plovni objekti predati su na raspolaganje srpskoj državi u Prvom svetskom ratu, kada su uglavnom zaplenjeni ili potopljeni od nadmoćnije austrougarske flote. Šumadija, Deligrad i Krajina su bili deo četvrtog srpskog ešalona pod komandom Srete Jovanovića.
Kapetan Jovanović je rođen u Vojvodini, poreklom Crnogorac, sa pomorskom školom završenom u Rusiji, gde je neko vreme bio oficir crnomorske flote. Dolazi u Srbiju 1895. godine, neposredno po osnivanju Srpskog brodarskog društva. Ispite za kapetana je polagao u Beču, jer tada to nije bilo moguće u zemlji. Na njegov predlog nabavlja se prva svečana marinska uniforma. Na samom početku rata 1914. pomenuti brodovi su zaplenjeni, njihova posada zarobljena, kada su austrijske vlasti naredile da se odazovu pretresu. Tadašnji zapovednik broda Šumadija bio je sin načelnika srpskog generalštaba Rade Putnik, što je uticalo na to da se na austrijskoj strani dodatno uveliča početni ratni uspeh. Teče Sava i obom krvi, tiha voda nebu pogleda, tugom dušu puni, milo moje, da li si zaspalo? Nek ljubav ljubi snove tvoje, u moje ime, milo moje. Kada dođu dani naši, neću više dubovati, ni od tuge bolovati. Neću više dubovati, ni od tuge bolovati. Zalud razum srcem se otima, noć za ljubav pored mene nisi, pa se pitam da li još sreći ima. Nek mesec ljubi lice tvoje, u moje ime, milo moje. Kada dođu dani naši, svirat će nam tamburaši, neću više
mi je teško drugom naći manu, volim sebe, ako budeš tuđa, kao drevo, pokrulo me granu. Nek zora ljubi, moje ime, milo moje. Kada dođu dani naši, svira će nam dravu naši. Neću više tugovati, ni od duge pomovati. Neću više tugovati,
kroz ceo jedan vek smenjivali su se svetli i tamni momenti u razvoju rečnog brodarstva Srbije, ali uz državnu brigu javljaju se i znameniti pojedinci koji se trude da očuvaju i daju svoj doprinos napretku ove, tada veoma značajne privredne grane. Formiranje domaće flote protiče uz neprestanu borbu i rivalstvo sa velikim inostranim kompanijama, koje sa neodobravanjem posmatraju i njen razvoj i napredovanje, pošto im ona predstavlja konkurenciju. Prisutna je i težnja za monopolskom trgovinom rečnim putevima, ne samo kod raznih agencija unutar jedne države, već i bespoštedna borba između raznih država u cilju ostvarivanja političke i ekonomske dominacije.
Te nesuglasice i konflikti, koji su uvek imali ekonomsku pozadinu i želju za dominacijom, u dva maha su imali i surovi ratni epilog. U Prvom svetskom ratu je potopljena gotovo cela srpska rečna flota. Sličnu sudbinu doživljavaju jugoslovenski brodovi u Drugom svetskom ratu. Naplata štete između pobeđenih i pobednika nakon okončanja ratnih dejstava namirivana je davanjem brodova. Kao učesnik u oba svetska rata na strani pobednika, Srbija je dobila kao obeštećenje veći broj brodova. Mnogi potopljeni brodovi nakon ratnih sukoba izvađeni su iz reka, obnovljeni i nastavili ponovo da plove s novim imenom. U brodarstvu je važilo pravilo da se mora promeniti ime potopljenog broda ako nije izvađen u prva 24 sata nakon potapanja, već posle isteka tog vremena. Mnogi brodovi su u svom plovidbenom veku imali po nekoliko imena: Boka, Šibenik i Temišvar, Beograd, Karađorđe i Franc Jozef, Zagreb, Aleksandar I i Tauseg, Split, car Nikola II.
U prvim decenijama 20. veka postepeno u upotrebu ulaze i motorni brodovi, ali uporedo s njima još dugo ostaju u upotrebi i parobrodi. Obe vrste brodova se koriste kao tegljači šlepova koji, povezani u konvoje, imaju mogućnost da prevoze velike količine tereta. Ova plovila za transport javljaju se u dva osnovna oblika: šlepovi za vuču, teglenice, i kasnije barže za guranje. Šlepovi su bili u sastavu tegljača, a barže u sastavu brodova potiskivača, koji su radili na motorni pogon. Brodovi tegljači najpre su bili na paru, a kasnije i na motorni pogon. Od sredine 50. godina 20. veka, kada u Jugoslaviji dolazi do decentralizacije rečne plovidbe, uvećava se broj luka i brodogradilišta. Postoji 19 luka i radi 10 brodogradilišta. Sve do 80. godina flota jugoslovenskog rečnog brodarstva plovi našim rekama, nakon čega polako dolazi do napuštanja ove delatnosti. Muzika.
Izreka hleb od sedam kora označava svu težinu posla mornara i posade koji plove na velikim prekookeanskim brodovima na sedam mora i okeana. Izreka se može primeniti i kod brodaraca čija rečna plovidba nije ništa manje teško i opasno zanimanje. Pre Drugog svjetskog rata u Srbiji nije bilo škola za brodarska zanimanja, pa su se za brodare osposobljavali u vidu zanata ili putem kraćih kurseva. Brodarima su postajali pretežno stanovnici priobalnog područja ili pojedinci zbog postojeće tradicije u porodici. Brodska zvanja su se sticala uglavnom kroz plovidbenu praksu. Najviše srpskih brodara bilo je iz podunavskih i posavskih krajeva. Osim njih, veliki broj pomorskih kapetana, ali i drugih, raznih pomorskih zanimanja, dolazili su naročito iz Boke i Dalmacije, ali i iz drugih krajeva. Oni se naseljavaju za stalno sa svojim porodicama u mestima u koja su bili raspoređeni prirodom svog posla.
Organizacija rada na brodu na reci odlikuje se brojnim specifičnostima i u mnogome se razlikuje od plovidbe morem. Brodska posada uvek je sastavljena prema vrsti broda i nameni koju obavlja. Posadu trgovačkog broda uvek čine glavni kapetan i njegov zamenik, prvi i drugi strojar, prvi, drugi, često i treći krmar, koji rade po sektorima reke koji najbolje poznaju. Nautičarsko osoblje, mornari sa rukovodiocem bocmanom, koji poznaje različite vezove koji se izvode od metalnih užadi sajli. Na brodu su i učenici strojarstva i nautike, koji obavljaju dužnost čate i kuvara.
Posada putničkog broda, pored pomenutih članova, zapošljavala je i belo osoblje, kelnera, kuvara i sobara, dok su vojni brodovi imali za članove posade vojnike specifičnih zanimanja. Loc je posebno brodsko zanimanje, krmar koji sprovodi brodove u određenim sektorima gdje je plovidba opasna, kao što je bio stari Đerdap. Takva organizacija u rangiranju članova brodske posade upućuje na sličnost sa vojnim ustrojstvom. Svim poslovima i članovima posade zapoveda kapetan koji je odgovoran kako za bezbednost plovidbe, tako i za celokupno ljudstvo. On vodi brodski dnevnik, dok je drugi kapetan, koji može biti istog ranga, njegov zamenik. Najbrojniji deo nautičarske posade su mornari, koji su ranije nazivani matrozi.
Na brodu se svakodnevno živelo u pripravnosti zbog različitih opasnosti koje prete iz spoljašnje sredine, kao i iz samog brodskog načina života, nasukavanja, nevremena, piraterije, teškog rada, dosade. Ovo posljednje je prema mnogima i najopasnije, pa je kapetan gotovo neprestano izdavao naredbe i određene zadatke da bi se održala disciplina i sloga. Solidarnost i drugarstvo su kod brodara prisutniji nego kod ostalih zanimanja. Na brodu je bila povećana opreznost u određenim prilikama, posebno kada se brod nalazio u stranoj zemlji, što zahteva organizovanje posebnih dežurstava. Svi, sem prvog i drugog kapetana, su stražarili. Ranije su straže imale važnu ulogu, posebno na brodovima koji su plovili kroz Vlašku, zbog prisustva rečnih gusara.
Mnogi brodari su govorili kako je život na brodu poput života u zatvoru. Brodska kabina je na neki način članovima posade predstavljala kuću, jer su u njoj provodili veći deo godine, nekad više nego u sopstvenoj kući. Često je ona bila i jedini njihov dom. Poznato je da su na starim brodovima kabine bile skučene, često se u njima nije moglo ni uspraviti. Jednolična ishrana i racionalna upotreba vode je ranije bila na snazi, što je otežavalo održavanje higijene. To ograničenje upotrebe vode doprinosilo je da brodski prostor bude ispunjen različitim mirisima. Mirisi ustajale hrane, nafte, jake farbe za impregnaciju i održavanje školjke broda mešali su se sa mirisima raznog tereta i znoja ljudi iscrpljenih od teškog rada.
U prošlosti na brodovima nije bilo zaposlenih žena. One se zapošljavaju kao kuvarice tek 50. godina 20. veka. Oženjenim brodarima su za vrijeme plovidbe retko dolazile žene. To nije bilo dozvoljeno. Ali između dva rata i neposredno posle Drugog svjetskog rata, često su cijele porodice boravile na šlepu. Nisu retki slučajevi da su se žene i porađale na šlepu prilikom putovanja s muževima brodarima. U krštenicu novorođenčeta je upisivan broj šlepa ili ime broda, ako je rođeno na brodu, sa osnovnim podacima plovila. U tom slučaju važilo je pravilo da dete rođeno na šlepu ima državljanstvo države iz koje je brod, poput dece rođene u stranim ambasadama.
Brodari su se ranije često venčavali na brodu, jer su bili u večitoj žurbi, pa je dužnost sveštenika preuzimao kapetan. Zabeleška o venčanju se kasnije overavala u matičnim službama. Članovi posade su bili deo svatova, a uz malobrojnu i najužu rodbinu venčanog para, venčanje se proslavljalo na skroman i jednostavan način. Pri iznenadnim smrtnim slučajevima na brodu, pristajalo se u najbližu luku, o slučaju su obaveštavane policijska i lekarska služba. Preminuli brodar se najčešće istim brodom prevozio u mesto u kojem je živeo, gde biva i sahranjen. Zaštitnik brodara, kao i svih pomoraca, Sveti Nikola, obeležavao se skromno uz svakodnevni rad i osnovna slavska obeležja.
Po mnogima najveći neprijatelj na brodu je vreme. Njega uvijek ima u izobilju, tako da su se stalno morali smišljati razni načini za razvijanje dosade. I pored zvanične zabrane, najomiljenija razbibriga bile su karte i piće. Igre su se posebno odnosile na primanje novaka u klub iskusnih brodara. Jedna od igara je bila da se na palubi ustoliči Neptun, koji kao neki vođa režira paklenu igru u kojoj novajlija mora da istrpi i pokaže da li je zreo da postane iskusan mornar. Ona se organizovala za vreme plovidbe i rekama i morima, a kod rečnih brodara uglavnom kada su prolazili kroz određeno mesto na reci, pre svega most. I pored neretkih svađa i čak tuča, uglavnom je na brodu veselo i šaljivo. Zato ne treba ni da čudi što je mornarski rečnik poznat po brojnim psovkama i kletvama, kao i u pričanju masnih viceva, što je u stvari deo takmičarskog duha za vreme kada se ništa ne radi, a nemaš kuda da odeš.
Thank you.
Tako Savamala od sredine 19. veka, od male ribarske naseobine, doživljava transformaciju i napreduje u okviru opšteg razvoja. Taj dinamični razvoj u celoj zemlji prekinut je usled nepovoljnih istorijskih momenata u prvim decenijama 20. veka. Uprkos brojnim stradanjima za vreme i nakon Prvog svetskog rata, ne smeju se prenebregnuti tadašnji brojni pozitivni elementi društveno-ekonomskog razvoja, koji su se odrazili i na Savamalu. Da je istorijski tok bio drugačiji, Savamala je mogla da postane neka vrsta naše Venecije na reci. Ali verovatno joj se danas može mnogo toga zameriti. Kada su u pitanju njen izgled i uloga u prestonici. Prema mnogima, nepovoljno je to što je njena komunikacija sa rekom postala neprirodna i loša. Također, stara i pretežno zapuštena savamalska gospodstvena zdanja gotovo da se ne primećuju u poplavi brojnih modernih na brzinu sagrađenih kuća.
Neadekvatna i stihijska izgradnja Savamale učinila je da se vremenom izgubila povezanost između ljudi i vode. Poznato je da kod ljudi rođenih u priobalju okeana, mora i reka, uglavnom postoji magična privlačnost prema vodi. Život i rad, vezan za reku, javlja se kao porodično tradicionalno zanimanje i najverovatnije utiče na stanje duha, želja i emocija. Takva osjećanja preovlađuju kod pojedinaca koji su istinski osjetili čari života na vodi. Uopšteno, kod svih ljudi postoji vezanost za vodu, mada toga nisu ni svesni, jer voda je svuda oko nas, a najviše u nama, i to ne samo u telu, već i u našem duhu.
Na to ukazuje i sljedeći navod. Ljudima rođenim u gradu nisu čula naviknuta na prirodne pojave koje su karakteristične za život brodara i ribara. Pre svega, ogroman nepregledni horizont i kao na dlanu ocrtano zvezdano nebo, i pored svih tehnoloških dostignuća savremenog sveta, ipak govori o minornoj ulozi čoveka u prirodi. Na reci je nekad prisutna i nepodnošljiva tišina, sa retkim, potpuno nevažnim, udaljenim zvucima s obale. Udaljeni ljudski žagor i lavež pasa, dok se direktno ispod površine prostire taman i laiku nedovoljno poznat podvodni svet. Reka pokazuje i svoju surovu prirodu. Često brodare iznenade podvodni nanosi, kose, dine i magure, pa se plovidba obavlja sa mnogo teškoća. Iznenadni, oštri i nepodnošljivo hladni vetrovi izazivaju nemir i strah.
Evidentno je da se stari način života u Savamali izgubio. Danas se dinamika življenja prepoznaje uglavnom po noćnom životu koji se vodi u elitnim savamalskim klubovima, pored neuređenih magacina i stovarišta koji preko dana nagrđuju ovaj kraj. Postoje i delovi zelenih oaza, mada ih nema u dovoljnoj meri, koji služe za odmor i rekreaciju šetača, onih koji se bave trčanjem i biciklista.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremio Vinko Stojić. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Vojislav Karanović.